dv.is komið í vefvarpið. Nú er hægt að hlusta á dv.is vefinn í vefvarpinu. Dv er að finna undir liðnum dagblöð, tímarit og vefmiðlar og er númer 6 í röðinni á eftir vísir.is. Ef þið rekist á villur eða galla í þessu, endilega sendu mér tölvupóst á netfangið baldur@blind.is. Ef þið hafið einhverjar óskýrum vefi eða bloggsvæði sem þið teljið að eigi heima í vefvarpinu, endilega hafið samband við mig og látið mig vita. Góða skemmtun. Bestu kveðjur Baldur Snær Sigurðsson, tölvu og tækniráðgjafi Blindrafélagsins.